Okei, me ollaan saatu käsiimme aineistoa, joka on, siis tämä on kuin suoraan jostain ranskalaisesta thrilleristä.
Joo, todellakin.
Pääosassa elävä legenda Alain Delon ja tapahtumapaikkana hänen valtava muurien ympäröimä kartansa Doci. Mutta tämä ei ole mikään rauhallinen tarina eläkepäivistä.
Hei, todellakaan. Tässä on ihan kaikki draaman ainekset kasassa. Kolme kuuluisaa lasta on nostanut kanteen isänsä kanssa asuvaa naista Hiromi Rollinian vastaan.
Ja syytökset ei ole mitään kevyitä.
Ei todellakaan. Puhutaan henkisestä väkivallasta, manipuloinnista, siitä, että 87-vuotias ikoni olisi eristetty täysin ulkomaailmasta. Koko juttu räjähti käsiin viime heinäkuussa.
Ja nyt meidän tehtävä on yrittää purkaa tämä vyyhti auki. Meillä on niin kuin kaksi tarinaa, jotka on täysin toistensa vastakohtia.
Aivan.
Toisella puolella on huolestuneet lapset, jotka yrittää suojella haurasta isäänsä. Toisella puolella nainen, joka väittää olevansa pitkäaikainen kumppani, joka on sysätty syrjään ahneuden takia.
Lähdetään siis selvittämään.
Lähdetään selvittämään, mitä Docin muurien takana oikein tapahtuu.
Mutta ennen kuin mennään itse tähän riitaan, on pakko pysähtyä hetkeksi päähenkilöön.
Joo.
Koska jotta tätä sotkua voi ymmärtää, pitää ymmärtää, kuka Alain Delon pohjimmiltaan on. Hänen elämänsä on ollut myrskyinen ihan alusta asti.
Aivan. Tämä ei ole mikään kultalusikka suussa syntynyt tarina. Vanhemmat erosivat, kun hän oli vasta 4.
Kyllä.
Ja hän päätyi sijaisperheeseen, joka asui vankilan vieressä. Nuoruus oli levoton, kouluista potkittiin ulos jatkuvasti. Sitten hänestä tuli teurastajan oppipoika, mikä tuntui jotenkin todella.
Niin, maanläheiseltä tulevalle supertähnelle.
Juuri niin. Ja sitten 17-vuotiaana hän tekee sen ratkaisevan liikkeen, liittyy armeijaan ja lähtee Indokiinassa sotaan. Ja tässä on se todella mielenkiintoinen psykologinen yksityiskohta.
On. Hän on itse kuvaillut niitä vuosia elämänsä parhaiksi. Vaikka siellä oli jatkuva hengenvaara, hän koki ensimmäistä kertaa elämässään vapautta.
Se kertoo aika paljon siitä, miten ahdistavaksi hän koki sen lapsuutensa.
Ihan valtavasti. Hän on myöhemmin syyttänyt vanhempiaan siitä, että ne antoi alaikäisen pojan lähteä sotaan.
Eli jo nuoresta pitää hän on ollut ulkopuolinen, selviytyjä, ja ehkä juuri se tausta loi pohjan sille magneetille, joka hänestä valkokankaalla tuli.
Nimenomaan. 50-luvulta lähtien hänestä kasvoi yksi Ranskan ja koko maailman suurimmista tähdistä. Yli 90 elokuvaa, klassikoita kuten Rokko ja hänen veljensä.
Auringon lasku.
Joo. Hän ei ole pelkästään näyttelijä, hän on symboli.
Ikoni.
Juuri niin. Ja tämä ikoninen status on mahdollistanut sen, että hän on voinut rakentaa itselleen ihan oman maailmansa, oman kuningaskuntansa.
Ja se kuningaskunta on Doci.
Kyllä. Ja se ei ole mikään pelkkä talo. Se on 55 hehtaarin linnoitus, jossa on oma elokuvateatteri, oma kappeli ja jopa hautausmaa hänen 50 koiralleen.
Tämä rakkaus eläimiin on muuten aivan keskeinen teema tässä koko jutussa.
Ehdottomasti.
Se ei ole mitään tavallista lemmikin pitoa. Siinä aineistossa oli se tarina, jossa hän kerran maksoi helikopterikuljetuksen pelastaakseen loukkaantuneen kissan.
Joo, jonka omistaja oli käskynyt lopettaa.
Niin. Ja hänen nykyinen koiransa Lowboy on hänelle kaikki kaikkessa. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun mennään eteenpäin.
Ehdottomasti. Ja tähän eristäytyneeseen maailmaan kuuluu tietysti myös perhe, jonka rooli on ihan keskeinen. Delonilla on siis 3 lasta, jotka kaikki on itsekin näyttelijöitä.
Monin poika Anthony, tyttär Anushka ja nuorin poika Alan Fabian.
Kyllä.
Mutta perheen historiassa on myös se yksi iso tumma varjo, eikö vain, se Ari Boulongen tapaus.
Kyllä, ja se on siis aivan uskomaton tarina. Ari Boulonge, joka kuoli traagisesti vasta hiljattain, väitti koko elämänsä olevansa Delonin avioton poika, laulaja Nikosta.
Ja yhdennäköisyys oli aivan ilmeinen.
Aivan ilmiselvä, mutta Delon kieltäytyy aina isyystestistä. Mutta se kaikkein villein yksityiskohta on se, että Delonin oma äiti, Edith, käytännössä adoptoi ja kasvatti Arin.
Siis hetkinen, mitä?
Joo, eli hän kasvatti pojan poikansa, vaikka hänen oma poikansa ei tätä koskaan tunnustanut. Se lisää aivan uuden, niin kuin shakespearilaisen kerroksen tämän perheen dynamiikkaan. Se on aivan käsittämätöntä. Ja sitten näyttämölle astuu tämän koko draaman toinen päähenkilö, Hiromi Rollin.
Aivan.
Kuka hän oikein on? No, Häntä kuvaillaan 60-vuotiaaksi japanilaiseksi naiseksi, joka on työskennellyt elokuva-alalla apulaisohjaajana ja tavannut Dellonin sitä kautta jo vuosikymmeniä sitten.
Ja hänen roolinsa on juuri se, mistä kaikki nyt kiistelee.
Nimenomaan. Onko hän palkkattu seuralainen ja hoitaja? Vai onko hän, niin kuin hän itse väittää, Dellonin elämänkumppani jo 20 vuoden ajan?
Vai onko hän se, mitä lapset syyttää, eli manipuloiva hyväksikäyttäjä?
Se on se miljoonan euron kysymys. Aluksi häntä kutsuttiin julkisuudessa seuranaiseksi, mutta sitten Dellon itse alkoi kutsua häntä japanilaiseksi kumppanikseen. Koko suhde on verhottu mysteeriin.
Okei, eli näyttämä on pystyssä. Ja sitten tapahtuu se käänne, joka laukaisee koko tämän nykyisen kriisin.
Joo. Kesäkuu 2019. Dellon saa aivoinfarktin.
Ja siitä se sitten lähtee.
Siitä se lähtee. Lasten mukaan se on just se hetki, jolloin kaikki muuttuu. He kuvailee, miten Dosheen syntyi sellainen tukahduttava suljettujen ovien tilanne.
Eli heidän kertomuksensa mukaan Rollinin ote Dellonista tiukkeni dramaattisesti.
Juuri näin. Alkoi sellainen asteittainen eristäminen.
Mitä se käytännössä tarkoitti?
No, lapset väittää, että Rollin alkoi kontrolloida Dellonin puhelinta. Hän laittoi sen jatkuvasti lentotilaan, esti puheluita tulemasta perille, luki ja suodatti viestejä.
Eli ystävät ja perhe ei enää saaneet yhteyttä.
Juuri niin. Ja tämä ei ole vain lasten sana. Esimerkiksi Dellonin pitkäaikainen ystävä Bernard Montiel kertoi, miten hänen säännölliset puhelunsa jopa Dellonin syntymäpäivänä jäivät yhtäkkiä vastaamatta.
Ahaa.
Hän sanoi, että aiemmin Dellon saattoi vastata ja tiuskia, jos oli huono hetki, mutta marraskuusta 2022 eteenpäin puhelimeen ei enää vastattu lainkaan. Se sai hänet todella huolestumaan.
Mutta toisaalta voisiko tämän nähdä myös niin, että iäkkään ja vakavasti sairaan ihmisen kumppani yrittää vain suojella häntä stressiltä? Missä menee suojelun ja
kontrolloinnin raja? Se on täysin validi kysymys, ja se on yksi tämän tapauksen ydinkysymyksistä.
Joo.
Mutta sitten on näitä todella outoja yksityiskohtia. Toukokuussa 2023, vain pari kuukautta ennen oikeusjuttua, Dellon osallistuu poikansa elokuvan ensi-iltaan Rollinin kanssa.
Okei. Okay.
Heistä on julkisuudessa kuva, jossa Dellon pitää kättään hyvin hellanoloisesti Rollinin reidellä. Kaikki näyttää olevan hyvin.
Julkisesti he siis esiintyvät pariskuntana.
Juuri niin. Mutta samassa tilaisuudessa tapahtuu jotain kulissien takana.
Mikä?
Dellonin entinen yksityinen elokuvaprojektorin käyttäjä Jean-Pierre Lecluse näkee vanhan työnantajansa ja menee juttelemaan. Dellon ilahtuu ja pyytää hänen puhelinnumeroaan.
Okei. Okay.
Kun Lecluse kirjoittaa sen paperilapulle ja ojentaa sen Dellonille, Hiromi Rollin nappaa sen lapun välittömästi itselleen. Siis aivan kaikkien nähden.
Hetkinen, ei voi olla totta.
Joo. Lähteiden mukaan Dellonin piti fyysisesti ottaa se paperi takaisin Rollinin kädestä ja laittaa se omaan taskuunsa.
Tuo on todella paljon puhuva hetki. Pieni ele, mutta se tuntuu kertovan ihan valtavasti siitä kontrollista.
Se on juuri se. Ja se on varmaan yksi niistä hetkistä, jotka vahvisti lasten epäilyksiä. Ja sitten 5. heinäkuuta 2023 kaikki räjähtää.
Kaikki kolme lasta jättävät yhdessä kanteen Hiromi Rollinia vastaan.
Kyllä.
Ja ne syytteet on todella kovat. Mitä ne tarkalleen ottaen on?
Pääsyytteet on henkinen häirintä ja kirjesalaisuuden loukkaaminen, mutta vanhin poika Anthony lisää vielä omasta puolestaan syytteet heikossa asemassa olevan henkilön hyväksikäytöstä ja väkivallasta puolustuskyvyttöntä henkilöä kohtaan.
Okei. Hän kertoo keränneensä todistusaineistoa jo 1,5 vuoden ajan. Ja mikä tärpeintä, lapset ilmoittaa, että heidän isänsä Alain Dellon tukee kannetta kirjallisesti. Ja sitten on se kaikkein pysäyttävin syyte, kun tietää Dellonin suhteen eläimiin eläinräkkäys.
Kyllä. Lapset syyttää Rollinien Dellonin rakkaan loupokoiran kaltoinkohtelusta. Puhutaan potkimisesta, jopa etälamauttimen käytöstä.
Ihan kauheaa. Tämä oli ilmeisesti se viimeinen niitti. Tytär Anuska julkaisi tapauksen jälkeen kuvan koirasta someen ja kirjoitti: "Kiitos Loubo, että olet siinä isäni värten. Se oli selvä viesti." Ja samana päivänä, kun kanne tulee julki, tilanne Duchissa kärjistyy ihan fyysisesti.
Kyllä, se on kuin jostain elokuvasta. Rollin palaa kartanolle ja huomaa, että lukot on vaihdettu. Vartijat estää hänen pääsynsä sisään.
Oho.
Hän väittää tulleensa poistetuksi väkivaltaisesti. Palokunta kutsutaan paikalle ja hänet viedään sairaalaan. Lääkärin todistukseen kirjataan punoitus käsivarressa ja määrätään 5 päivän sairausloma.
Siis ihan uskomatonta. Oikeustaistelusta tulee yhtäkkiä myös fyysinen taistelu siellä porteilla.
Nimenomaan.
Mutta Hiromi Rollin ei todellakaan jää hiljaiseksi uhriksi. Hän iskee takaisin ja kovaa.
Todellakin. Hänen lakiviehensä julkaisee 39-sivuisen muistion, joka kääntää koko tarinan päälailleen. Hän kiistää kaiken.
Ja väittää olevansa Delonin kumppani.
Joo, romanttinen kumppani aina 2000-luvun alusta saakka. Ja hän maalaa kuvan lapsista, jotka eivät ole koskaan hyväksyneet hänen suhdettaan isänsä, ja ovat nyt huolissaan vain perinnöstä. Eli siis hänen versionsa on, mä olin se, joka piti hänestä huolta päivästä toiseen sairauden jälkeen, kun te lapset ette olleet paikalla.
Täsmälleen. Ja hän tekee yhden todella ovelan juridisen argumentin.
Minkä?
Hän kysyy, että jos lapset väittää Delonin olevan niin heikossa asemassa ja manipuloitu, että minä olen voinut hallita häntä, niin miten te voitte olla varmoja, että hänen allekirjoittamansa tuki teidän kanteellenne ei ole myös saatu painostamalla teidän toimestanne?
Tuo on nerokas veto. Hän kääntää lasten pääargumentin heitä itseään vastaan. Miten lapset vastaa tähän?
Heidän mukaansa kyse ei ole rahasta. He väittävät, että todellinen syy konfliktiin oli se, että Rollin hausi epätoivoisesti naimisiin Delonin kanssa saadakseen perintöoikeuden. Mutta Delon kieltäytyy.
Juuri niin. Heidän mukaansa Delon olisi jopa allekirjoittanut paperin, jossa hän vakuuttaa, ettei aio mennä naimisiin, jälleen kerran sana sanaa vastaan.
Mitä tästä kaikesta siis pitäisi ajatella? Meillä on 2 täysin vastakkaista todellisuutta.
Kyllä.
Lasten tarina hauraasta isästä, jota suojeleva perhe pelastaa hänet häikäilemättömältä manipulaattorilta. Ja sitten Rollinin tarina rakastavasta kumppanista, joka on omistanut vuosia elämänsä sairaamiehen hoitamiselle.
Ja nyt perinnöstä kiinnostuneet lapset heittävät hänet ulos. Ja totuus on todennäköisesti jossain siellä välissä, tai sitten se on vielä monimutkaisempi.
Mikä on tilanne nyt? Nyt virallinen esitutkinta on käynnissä, kaikki osapuolet kuullaan. Lapset, Rollin, Delon itse siinä määrin kuin hänen terveytensä sallii, sekä 10 todistajat, henkilökunta, ystävät, lääkärit.
Juuri niin. Ja tutkijat tulee varmasti myös käymään läpi puhelintietoja selvittääkseen, pitääkö ne väitteet viestien suodattamisesta paikkansa. Tästä tulee pitkä ja likainen prosessi.
Ja kun tätä koko sotkua seuraa, ei voi olla miettimättä laajempaa kysymystä. Kun iäkäs ihminen tulee riippuvaiseksi muista, kuka saa päättää, mikä hänelle on parasta?
Niin.
Kuka vetää sen rajan välittämisen ja kontrolloinnin, rakkauden ja hyväksikäytön välille? Varsinkin, kun yhtälössä on mukana suuria tunteita ja vielä suurempia summia rahaa.
Ja mä jätän sut vielä miettimään yhtä viimeistä ajatusta. Se kertoo ehkä eniten itse Alain Delonista.
Kerro.
Hänen sitensä siihen lobo-koiraan on niin syvä, että hän on järjestänyt kaiken valmiiksi. Kun hän tuntee oman loppunsa lähestyvän, eläinlääkäri tulee antamaan koiralle piikin hänen sylissään.
Hetkinen, siis eläinlääkärin pitäisi lopettaa terve koira hänen sylinsä.
Jotta heidät voidaan haudata yhdessä Dauchimaille.
Se on todella intensiivistä. Se on äärimmäistä. Se kertoo hänen pakonomaisesta kontrollin halustaan ja pelostaan, että hänen uskollisin kumppaninsa jäisi yksin. Ja mieti tätä. Tarinassa, joka on täynnä syytöksiä manipuloinnista ja kontrollista, ainoa suhde, johon hän tuntuu luottavan täydellisesti ja jonka hän haluaa hallita loppuun asti, on suhde hänen koiraansa. Mitä se kertoo ihmisestä ja hänen luottamuksestaan muihin ihmisiin?